Vitālija Judina grāmata ir ļoti orģināla savā idejā. Autors tajā savienojas trīs savas mīlestības – Rīgu, Rīgas torņus un vīnu, lai dalītos atmiņās, kā arī atziņās un pārdomās par dzīvi. Tā, piemēram, grāmata sākas ar torni Alberta un Antonijas ielas stūrī, caur kuru tiek izstāstīts stāsts par Rīgu 90. Gadu sākumā. Autors tolaik mācījās geogrāfijas fakultātē Alberta ielā. Neatkarīgā Latvija tad vēl tikai uzsāka savu jauno dzīvi. Valodā ienāca jauni vārdi – barters, baksi, snikers un repšiks, un avīzes katru dienu izbēra uz galvas kaudzi ļoti pretrunīgas informācijas. Tālaik atmiņas autors izvēlējies savienot ar klasisko Bordeaux vīnu, akcentējot, ka tas sasniedz savu briedumu, bet vienlaikus atrāda arī savu sarežģīto veidošanās ceļu. Kopumā grāmatā apkopoti 19 atmiņu mirkļi izstāstīti caur 24 torņiem, katram kompānijā piemeklējot arī atbilstošu vīnu. Vitālijs Judins stāsta, ka Rīgas torņu vērošana viņam ir mīļa nodarbi jau kopš bērnības.
Pieaugušie jau iet skatoties uz leju, bet bērns jau skatās uz augšu. Līdz ar to es arī ieraudzīju, protams, pilgtākais varētu būt tā paša ar cirka kupols. Jā. Pēc tam tu skaties, kas ir blakus, pēc tam tu pamanīt, cik daudz ir brīvības iela to torņa. Absolūti burvīgs un milzīgi iespaidīgs tornis ir brīvības un matis iela stūri pie dēles teātra. Jā. Un tālāk un tālāk. Tas saka krāties. Jā. Un es ar to gribēju varbūt arī atgādināt cilvēkiem par to, ka ir iespējams pacelt tas acis. Neskatoties uz to, ka lietas līst un nepārāk gribas, ja, un varbūt ir augsti. Ziniet, to varbūt var salīdzināt tā, ka es tos turņus, ko savu grāmatu pieminēju, ja, izmantoju kā enkurs, atmiņu enkurs. Es tāda veida noenkuroju tās atmiņas tajā rajona. Vēlreiz pārdzīvoju vai atceros, kas tajā rajona bija noticis 80. 90. Gan 2000. Gados. Un šoreiz tas vienkārši ir enkurs debesis, nevis dzelme. Jā, jo parasti mēs metam enkuru uz leju, bet varam mēģināt aizmest arī uz augšu.
Katrs stāsts noslēdzas ar torņa raksturam un stāsta būtībai atbilstoša vīna ieteikumu, jo vīns ir otra Vitālija Judina kaislība, viņš ir diplomēts somelijē jeb vīnzinis.
Bija jānodegustē, jā, es tiešām ļoti daudz degustēju, lai tiešām atlasītu to, nu, manuprāt, atbilstošāku. Protams, tas ir ļoti subjektīvi. Varbūt kādam citam pilnīgi prasas kaut kas cits. Bet tas ir mans mēģinājums tiešām varbūt tāda veida sastādīt tādu Rīgas vīna karti. Dot iespēju cilvēkiem iepazīt to pašu pilsētu arī caur vīna dvēseli.
Stāsts par mieru ielu noslēdzas pat ar diviem vīniem, maigu un vieglu šampanieti un tumšu un ilgi izturētu sarkanu vīnu. Viens veltīts dzīves sākumam, otrs norietam. Bet no torņiem mieru ielu raksturošim rajonam ļoti raksturīgais tornis ar vējrādītāju un dakstiņiem, kas kādreiz bijis ļoti lepns, skaists un stalts, bet tagad ir vientuļš pamests un pakļauts iznīcībai.
Tiešām mieru ielu rāda tādu dzīves ciklu, īso versiju, jeb kvintesence, ja, jo vienas ielas ietvaros mēs sastopam gan dzīves sakumu ar dzimdībnāmu, gan visu dzīves saturo ar birojiem, atputas vietam, kafejnīcam, laimu, respektīvi ar baudu, ar pienākumiem, ar saistībām, ar vilšanām, ar prieku. Un noslēdzas tas arī ar kapiem. Līdz ar to dzīve noslēdzas arī turpat, kur sākusies. Proti, tas ir dzīves cikls. Visaptverošs un tai paša laika ļoti kompakts.
Gan rakstot stāstus, gan atainojot torņus, Vitālija Judina princips bijis būt pēc iespējas tuvāk dzīves īstenībai. Tieši tādas ir arī grāmatu papildinošās Ojāra Millera fotogrāfijas, kurās redzam gan rūpīgi atrestaurētie, gan laika zoba apskādētie torņi.
Mēs apzināti nemaskējam to torņu trukumus. Tie torņi grāmatai ir atteloti tādi, kādi ir. Bez photoshopiem, bez kaut kā tur pārdabiski zilam debesim, ja, un vēl kaut kā, ja, jo mēs šeit nespēlējam teātri, lai cilvēkiem ir iespēja padomāt un ieraudzot to dzīvi, kāda tā ir. Visu to, kas ir arī Rīgas sastāvdaļa, jo ja mēs tikai vienmēr prezentēsim Rīgu kā skaistu tādu pastkartīti, ja, nu turistiem tas der, bet dvēselē ne.
Par svaiga gaisa malku Vitālija Judina grāmatu nodēvējusi pazīstamā rakstniece Nora Ikstena. Viņas vērtējumā šis personiskais krāsainais stāstījums mums parāda, kā pacelt acis uz augšu un savu pieredzi un savu vēsturi pieņemt nevis kā nastu, bet kā piedzīvojumu. Torņi un vīns ir Vitālija Judina pirmā grāmata. Tās oriģināls sarakstīts latviešu valodā, taču vienlaikus ceļā pie lasītājiem dodas arī grāmatas tulkojumi krievu un angļu valodā. Baiba Kušķe, Latvijas radio.